Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Paýtagtda COVID-19 keserli hassalar üçin niýetlenen karantin zonasynda 2 hepdeläp işlemek üçin iberilýän lukmanlar mümkin bolduğundan gitmejek bolýarlar. Bu wagtda ilat köpçüligi lukmanlara ýüz tutmaktan howatyrlanyp, öýlerinde bejer galmagy synanşar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçylar aýdýarlar, ýurdun ýol başçylarynyň resmi beýanatyna görä ýurt koronavirustan azat bolup galýar. Sağlık işgärleri bilen söhbetdeş bolan Aşgabatdaky habarçymyz, Aşgabatda lukmanlar 15 günlük iş sapary bilen öňkü polimeksin binasyna koronavirus keseli bilen keselenleri halat etme üçin iýberilmezlige sebäp gözleýärler diýip habar berýär. Lukmanlar öz isleksizligini karantin zoologlarynda işlemegin gaty kyn we howpli döwlen düşündirýärler. Üstesine de öz saglygyna kepil geçilmeýänligini we maddi taýdan özlerine goldaw berilmeýänligini aýdýarlar. Sosial ýeňillikler iş wagtynyň artykmaz işläniň üçin töleglör çyktajylaryň öwüdini dolmak ketel ýokuşyn halatynda kompensasiýa ýaly zatlar ýok. Taglyk ministrliginiň ýokary wezipli ýol başçylary lukmanlary işletmek üçin gamçy usulyny ulanýarlar ýöne höweslendirjek bolmaýarlar diýip Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan lukmanlaryň biri aýtdy. Emma Aşgabatly taglyk işgärleri işini ýitirmekden gorkup karantinlerde işlemäge mejbur bolýarlar. Taglyk saklaş ministrliginiň şäher häkimliginiň ýol başçylary ultimatum edýärler. Nire iýberilse iş işlärdiňiz ýoksam gaçyk lukmanlar işden kowlar we hiç haçan taglygy saklaýyş bu dogda işlemez dikildilmeden işden çykarlar diýip lukman söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä COVID-19 keseliniň testleri oňy netije görkezen hassalar Odal Polimex Türk kompaniýasynyň ýeçiliginde bolan binada ýerleşýän karantin zoologyna iberilýär. Karantin takminan 1000 adamy niýetlenýär. Bu karantin zoologynda işlemek we şol ýerde bejeri almak üçin şertler agyr. Demalyş problemaly nätaglary goldama üçin gurallar, olary bejermek üçin dermanlar yeterlik däl. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän ýurdun häkimetleri ýurtdaky keselçilik derejesine degişli umumy statistikany hem çap etmeýärler. Jurnalistlere resmi kommentary bermekden saklanýarlar. Bu aralykda Mary welaýatynda yerli ilat medisina edaralaryna ýüz tutmakdan we lukmanlardan kömegi soramakdan gorkýar we olar öýde bejeri galmagy makul bilýär. Ýaşajylar hastahana gitmekden gaty gorkýarlar we bu sebäpli öýde bejeri galýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda regionda COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagy dowam edýär. Gitdigiçe ölüm hadiseleri köpelýär. Tiz kömek işgärleri ýeterlik däl, olar ýetişiksiz günde işleýärler, pidalar köp. Olaryň arasynda ýaşlar hem bar. Ýokunç keseller hastahanalarynyň hemmesi diýen ýaly ýapylýar. Hastalar kabul edilmeýär. Käbir etrap hastahanalary çağa doğrulayan öylörü beceriş bölümleri hem yapılıyar. Koronavirüsli niyataklar bu bölümlere yerleştiriliyar. Lukmanlar dermanların asla yoktuğunu ne edip becerimeldiğini bilmeyendiklerine ediyarlar deyip Azatlıq Türkmenistan'daki Havarçası 31. yılda gurrun verdi. Adatlyk bilen adyryň eferde tutulmazlygyny sorap söhbetdeş bolan Marynyň bir ýaşajysy öz ýakyn garandaşynyň ölenligini gürrüň berdi. Düýün garandaşlarymyň biri koronavirustan öldi 70 ýaşyndady. Vilayatyň ýokunç keseller keselhanasynda 29-njy ýulda alyp gitdiler. Şu gyýje bolsa jaň etdiler. Gyýje jesed almak gitdiler. Ýöne hassahanada ony bermediler. Ýerden tiz kömek ulagynda getirdiler. Merhumy desine köçeden tawada salyp gonamçylyga eltip jaýladylar. Ýasynda adam gaty azdy diýip söhbetdeşimiz gürrüň berdi. Marynyň häkimetleri ilatyň maska dakynmagyna degişli talabyny güýçlendirýärler. Habarçymyz 1 awgustdan başlap Marynyň ýaşajylarynyň öýlerinde bolanda da maska giýmäge mejbur edilýänligini we maskalary ýok bolsa jerime salynjakdygyny we bu arada häkimetlerden duýduruş berilenligini habar berdi. Libab vilayetindäki hastahanalarda da adam köp. Hastalaryň arasynda göwreli diýenler hem bar. Bu döwürde etrap lukmanlary ilata virusa garşy dermanlary paýlap jaýlary aýlanýarlar. Häkimetler köp adamly ýerleri çäklendirýärler. Gelýän hastalar kän bazarlar ýapýarlar. Häzirki wagtda dermanhanalar şäheriň etraplary üçin derman paýlady we maşgala lukmanlaryna derman paýlamagy buyurdy. Etrap hastahanalaryna gripferon remontadin berildi ýöne ýeterlik däl. Dirman tirişteleriniň hemmesi ortiýetin önümi diýip habarçymydyr. Onuň söýlerine görä öňküsiýali Türkmenabatdaky köpürli hastahanada COVID-19 alamatlary bolan ýasaglar köp. Olaryň arasynda lukmanlar hem bar, yerli medisina işgärleriniň köpüsi işlemekden howatyrlanýar hatda işden çekilýär. Livapda keselleýänler dargynata gazojak we diýanow etraplarynda köp. Türkmenabatda kafeler, barlar, söwda merkezleri ýapyk. Gonumçylyklar hem ýapylýar. Ertir Gurban bayramy her ýyl biz gonumçylyga giderdik. Ýöne şul yerli häkimetler adamlara gonumçylyga barmagy gadan etdiler. Gonumçylyklar öň hiç haçan ýapylmandy diýip habarçymyz aýtdy. Käderki wagtda Livapda käbir döwlet edaralary karantina doly ýapylýar we olaryň ýol başçylary hem şäherleri koronavirus sinanynyň geçirilýär. 28-nji ýulda Livap vilayatynyň saglygy saklaýyş bölüminiň ähli şäherleri şol sanda başlukmany sinanyň geçdi. Netijeler entek belli däl, emma şuwunyň gurama ýapyldy diýip habarçymyz 31-nji ýulda gurrun berdi. Adatlyň çeşmelerine görä farap karantin zonasynda saklanýan daşary ýurtlar hem koronavirus sinanynyň ýygyderli geçirilýär. Hususan da ikip öň Aşgabatdaky urulşuk meýdançalaryny işlemek üçin Türkmenistana baran BX Fransuz kompaniýasynyň işgärleriniň koronavirus anyklamak boýunça soňky testlerinde kesel tapylmandyr. Türk we Fransuz raýatlarynyň synaglary negatif netije berdi diýip Azatlygyň ygtybarly çeşmesi 31-nji ýulda gizlinlik şertlerinde töhbetde şolup habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Havarlar gündülüğü gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanlylar 31-nji iýulda 1-nji we 2-nji awgustda 3 günläp Eid al-Adha, ýagny Qurban bayramyny belleýärler. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çekin karary esasında beýleki musulman ýurtlarynda akydan bir gün geç başlaýan bayramçylyk günleri iş günü däl diýilip ygylan edildi. Emma koronavirus pandemiýasy we ýurtdaky ykdysady kynçylyklar Gurbanlygyň öňki ýyllardaky şowkunyny dabarysyny azaldany meňzeýär. Bu ýyl Gurban bayramy diňe kagaz ýüzünde bellenilýär. Bayram günleri köpçülükleriň ýerlerine barmak gadagan edildi. Her ýyl gonumçylyklara baryp dünýäden öten ýakynlarymyza duga dilek ederdik. Muny hem gadagan etdiler diýip Lewapda habarçylarymyzyň biri 31-nji iýulda gurrun berdi. Gaýly berse-de şu hepdeniň dowamında ýurdun durul künjeklerinde Gurban bayramyny öýde bellemelidigi, dogun garyndaşy goňşy golama çykmaly däldigi barada duýduruşlar peýda boldy. Şeýlede Türkmenistanyň mobil operatorynyň ýaýradan ýürüýän SMS-inde Gurban bayramynyň bellenilýän günlerinde köpçülükleýin şäherler çäklendirip, her bir maşgalaryň bu bayramçylygy öz öýünde geçirmegi maslahat berildi. Bu çäklendirmeleriň häzirki wagtda howanyň düzümindäki insan saglygyna ziýan berici tozun bölüjüklerinin kadıdan artmağı sebäpli girdilendigi bilen düşündürildi. Bellesek yurtta 2-nji koronavirus ýagdaýynyň hasaby alınmandygyny aýdan Türkmen resmileri COVID-19-un tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan 6 aý çemesi soň ýaşaýjylardan maska takynmak we sosial aralygy saklamak talaplaryny hem hut şu ziýan berici tozun bölüjükleri bilen esaslandyrdylar. Bellesek azatlygyň ozaldy habary berişi ýaly din wekilleri Gurban bayramynda köpçülükleriň şäherleriniň ýatyrylmagyny ýatyrylmak ähtimallygy barada şu aýyň başynda duýdurup başlapdylar. Ýöne olar muny koronavirus pandemiýasy bilen günüden güni iltestirmän, ýylatyň ykdysady ýagdaýy bilen düşündirmäge tinansypdylar. Şol bir wagtda adatlyň awarçylary ykdysady kynçylyklaryň 3-5 ýyl bäri dowam edýändigini tassyklap, köpçülükleriň bayramçylyk çäherlerini ýatyrmak düzgününiň ilkinji ýa-da şu ýyl koronavirus pandemiýasynyň fonunda ara alınıp maslahatlaşylandygyna ünsi çekdiler. Soňky döwür ykdysady we maliýe krizisiniň ýitilişmegi, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlik hem bu ýylky Gurban bayramy dawaralaryna öz düzüdüşlerini girizdi. Türkmen halkynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä, Gurban bayramynda türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bişirilýän nahar taýýarlap, olary dogon garyndaşlaryny tanys bilişlerini we goňşy golamy hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüş edýär. Soňky ýyllarda gapsynda jany öldürip gurbanyk edýän adamlar gaty azaldy. Öňler öý başyna gurbanyk edilen bolsa, indi köp adamyň muňa gurbu çatmaýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi 31-nji iýulda maglumat berdi. bugünden başga da Gurbanın birinci gününde mescitlerde köpçülüklü ýagdaýda okulýan bayram namazlary hem ýatyrylyp, şol gün jany öldürmek hem gadagan edildi. Müftülüğün bir ihtiýarly wekilinin aýtmagyna görä, bu ýyl janlary Gurban bayramynyň 2-nji we 3-nji günlerinde öldürmek maslahat berilipdir diýip Aşgabatly çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gurban bayramy münasibetli uğradan gutlugunda bu bayramyň ähmiýeti barada giňişleýin durup geçip, munuň bilen baglanlykda giýirdilen çäklendirmeler dogrusunda kelam agyz söz aýtmady. Muňa derek ol gutlugunda durmuş ykdysady, medeni bilim, jemgyýetçilik siýasy özgertmeleriň üstünlükli amala aşyrylýandygyny ynandyrmagy synanýardy. Sol bir wagtda Amerikanyň Türkmenistandaky ilçisi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Amerikan halkının ve ilçihananın işgarlarının adından Türkmen halkının Gurban bayramı bilen kutladı. İlçi Matthew S. Klimov'ın 30. iyulda ilçihananın web saytında çap bolan kutlugunda. Bu ağır günlerde Gurban vermeğin ve hatırlamağın ayrıtin ähmiýeti eýe bolýandygyny belledi. Ol Birleşen Ştatlarda ve Türkmenistan'da köplerin yakınlarını ve cimmetlerinin iji dağdalarını koruma üçin adatı deyaplarından yüz öwürmegi taýlap alandyklaryny hem nyktady. Amerikanın Birleşen Ştatlarında ve bütün dünyada COVID-19 pandemiýasynyň ykdysady täsiri sebäpli Gurban bayramynyň rehimdarlyk ve hoş niýetlilik däpleri aýratyn ähmiýeti eýe bolýarlar diýip ýylçy Matthew S. Klimov'ın gutlugunda bellenilýär. Maglumat üçin aýdylsa, şu ýyl Saudi Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilýän hajj ziýaretine gatnaşmaga ruhsat berilýän adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. Adatça her ýyl hajj ziýaretine gatnaşmak üçin 2 milliondan gowrak musulman Mekke şäherine tiýahat edýärdi. Maglumata görä bu ýyl hajj ziýaretine 1 mingden 10 ming aralygynda musulman gatnaşar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynda guruluş karytlarynyň gymmatlamagynyň fonunda mektep işgärlerinden awatlaýyş işleri üçin öň görülüp eşidilmedik derejede pul ýygnalýar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lebaply habarçysy şu ýyl welaýatyň Kerki şäherindäki we obalarynaky mektep işgärlerinin her birinden 1000-1500 manat aralygynda pul ýygnalandygyny aýtdy. Bu dollaryň resmi kursunda 285-428 amerikan dollary Garabadaryň nyrhynda 40-60 dollara barabardyr. Bu pul serişdesi Kerki şäheriniň Hümmet Anaýew köçesiniň ugrundaky 1-nji we 3-nji mekteplerin şeýlede Hatap, Guwok we Mukryaryk owalarynaky mekteplerin şol sanda 29-njy hemde 35-nji mekteplerin işgärlerinden ýygnaldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 31-nji iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä mektep ýolbaşçylary işgärlere bu pul serişdesiniň mektebi awatlamak işlerine şol sanda köýün lampalary tädelemek üçin sarp edilejekdigini aýtdylar. Şeýle dolar bu serişdäniň kanalizasiýa ulugamy ýok, ýagny lagym turbalary çekilmedik mekteplerin hajatxanalaryny arasalamak üçin suw saklaýjy ýapyk kiçi suw howdanlaryny satyn almaga ulanyljakdygyny hem bellediler. Mundan başga bu pullar mektebin beýleki zerurlyklary bilen bir hatarda onuň köçe tarapynyň ýoluna asfalt dökmek üçin hem sarp edilýär diýip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan mektebi işgärlerinin biri aýtdy. Mektebi işgärlerinin ençemesi döwlet tarapyndan üpçün edilmeli ýa-da awatlanmaly enjamlaryň öz hataplaryna amala aşyrylýandygyny aýdyp, bu ýagdaýa nägilelik bildirýärler. Ýöne olar bu puly bermekden ýüzeýren işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny hem belleýärler. Geçen ýyllarda awatlaýyş işleri üçin adatça 100-300 manat aralygynda pul ýygnalýardy. Bu gezek işgärler onuň
10-15 SS'nin tölemeli oldular. Kəbir işlerler şolsandı tam süpürcülər bir aylığının tas əhlisini vermeli oldu deyip havarçı aytdı. Belləb geçsək havarçılarımız hədir kıvaqda Türkmenistan'da dolu stafka görünüşündə işleyen muallimlerin ortaça 2000 manat tam süpürcülərin 800 min manat aylık alyandığını havar veriyərlər. Havarçının sözünə görə mektebi işlerleri geçen yıllarda avatlayış işleri üçün beyli ulu muqtarda pul yığınılmandı aydıp bunun sebepleri bilen kızıklanyarlar. Mektep yolbaşçıları olara bunun kuruluşu karitlerinin bahalarının kımmatlama bilen bağlanışıklıdığını aydıyarlar. Adatlık Radyosu baydılanlar bu arada adı ağzalan mekteplerden ve Kerkir şehir hem de Livap velayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bu malumatlar Livap velayetinin darganat etrafında doların Qarabağdardakı bahasının yokurlanyan mahalı kuruluşu karitlerinin nırhlarının hem kımmatlayan andığı barada kabarların iyidiyanına qabat geldi. 13. iyulda adatlığın Livapda kabarçası kuruluşu karitlerinin her birinin adından 50-100 manat kımmatlandığını haber veripti. Yönü 31. iyulda söhbetteş olan kabarçıymız kuruluşu karitlerinin bahalarının Türkmenistan'ın tarihinde ön görülüp eşidilmedik derecede kımmatlayandığını ve kımmatlamağını devam ettiriyendiğini aytdı. Ön armaturanın bir tonnası 3000 manatdı. Hedir 40.000 manada çıktı. Bu onun sonku bir neçə ayın devamında ünküsünün 13 esse kımmatlandığını anladiyar. Şeyle de hədir kuruluşu karitlerinin kəviri tapdırmayar deyip habarçı belledi. Türkmenistan'da mektepleri avatlamak işleri üçün işyerlerden, şolsanda muallimlerden ve okuçlardan pul yığınamak tecrübesi indi onlar çayıl veri devam ediyar. Olur mekteplerde geçirilen çareleri kuramalaştırmak, prezidentin kitaplarını satın almak ve portretlerini çalışmak işlerini hem öz hataplarına amala aşırmalı bolyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepli yer adatlık radyosaya haberler ünlülü gepleşimi de halkara temamız bilen min Sehra devam ettir yerin. 30. iyulda Birleşen Ştatlar Belarus'un Novotdakı prezident saylovlarında ses berilişi gözövçülük etmek üçün günvatarlı sinçların yokluğu barada lap keşliğini beyan edip Minsk'ı saylovları erkin ve adalatlı geçirmeye çağırdı. Belarus şuylun 9. augustunda 1994. yıldan beri hakimiyet başında oturan avtoritar lider hedirki prezident Aleksandr Lukashenko üçün ören çetin yarışı olacak prezident saylovlarını geçirdi. 1990-cı yılların axirindən bəri yurtda geçirilən saylovları günvatarlı sinçlər tərəfindən erkin ya da adalatlı hesablanmayan Belarus ses berilişə gözövçülük etmək üçün Avropada xopsuzluq və xidmətdaşlıq qurulmasını çağırmadı. Biz Avropada xopsuzluq və xidmətdaşlıq qurulmasının bu saylovu görmək üçün özünün sinçlərini iyi verib bilməcəkdiyini çunğur qıynan yarısı deyib Belarus ilə bağlı siyasətə gözövçülük edən sekretarın köməkçisinin orunvasını George Kent 30. iyulda Adat Avropa Adatlık Radyosu'na beren intervyusunda aytdı. Devlet Departamentinin yukarı dereceli resmisi Birleşen Ştatların sinçların bolmağı şeyle hem saylovların erkin ve adalatlı geçirilmeğini isleyendikleri varada mesele qozandığını hem belledi. Lukashenko aktivistler ve bloggerler şeyle de kəvir kandidatlar yalı yüzlörçü adamın tusu edilmeyi ulen kampanya dövründe opozisiyanı basıp yatırdı. Muğara Ramazan opozitsiya kandidati Svetlana Tixanovskaya 30. iyulda Minskda geçirilen kampanya yığınanışında 10 minglörçe taraftarı özüne çekti. Tixanovskaya onun prezidentliğe dalaşar adamsı tutsu edilenden son yarışa koşuldu. Kent Birleşen Ştatların jurnalistlerin tutsu edilmeyi ve yanılmağı var adı aladı bildirip bu temanı Belarus'un resmileri bilen qozandığını hem aytdı. Biz bu meseleleri qozoyar sebebi men bunları islendik üstünlüklü cemiyetin özünü deyip hasaplayarın deyip ol belledi. Metbuat adatlığı diyseng mühüm rayetler öz cemiyeti barada karar vermek için mağlumatlara mətəçdir deyip kent sözünün üstüne koştu. Saylovların geçirilişi ve neticeti Minsk'ın daşarı yurtlar şolsandı Birleşen Ştatlar bilen qatnışıklarına yeti təsir edip bilər. 2000-ci yıllarda Washington adam hukuklarının bozulmağı şolsandı siyasi karşıdaşların basılıp yatırılmağı sebeple Belarus'a karşı sanksiyaları girdipti. Bu sanksiyaların kəviri Belarus siyasi tutsakları boşadandan sonra yengilleştirilen bolsa da onların dolu ayrılmağı Belaruslulara öz fikirlerini aytmak mümkünçülüğünü vermek için açmak ve demokratiyalaştırmak bağlamında koşmaça adımları talep ediyor deyip kent aytdı. Esasen NATO yurtları bilen Rusya'nın arasında qalayan Belarus tarihin devamında gündoğurdakı ulu qonşusu bilen yakın qatnaşıkta boldu. Rusya ardan nevit ve gaz ekspertleri bilen Belarus'un iqtisadiyetini össürdü. Şol bir vaqtta Rusya Ukrayna'nın Krim yarımadasını zor bilen aneksiya edeninden beri yurtların arasındakı iki taraflayın qatnaşıklar dartkınlaşıyor ve Belarus'ta özünün öz ihtiyarlığı baradakı aladaları dörüdiyar. Şondan sonra Minsk Moskva'nın ilkinci gedek 20 yıl qovrak mundan odol meyilleştiren kardeşler arkalaşığı devletini qurmak baradakı tağıllalarını reddetti. Kent Birleşen Ştatların Belarus'un öz ihtiyarlı devlet bolmağını isleyendiğini ve Minsk'ın öz geosiyasi yolunu saylamağı hukukunun bolmalıdığını aytdı. ABŞ ve onun yaranları bilen has yakın qatnaşıklar Rusya bilen dostluklu qatnaşıkların önünü petiklemeli değildir deyip ol bellidi. Birleşen Ştatlar qatnaşıkları qadalaştırmak isleyen bolsa da biz Belarus'un gündoğur bilen günvatarın arasında saylamağına qarışmayarız ya da basış etmeyarız. Bu yanlış saylov olur deyip kent aytdı.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Şugun 31-nji iýulda Uganistanda da Qurban Bayramynyň 1-nji güni bellendi. Ýöne korona ýokunjynyň 2-nji tapgyrynyň möwjudlygy sebäpli Qurban Bayramynyň namazyna gatnaşyjylaryň sany öňki ýyllara garanda has az boldy. Korona keseliniň wehm salýandygy üçin bayramçylyk dessturlaryny öz üýlerinde geçirmeklerini Afganistanyň Saglyk goraýş ministrligi halka maslahat berdi. Bayramın 3 gününde atışıkların durdurulayanını Talibanlar ilan etti. Onu Afgan hükümeti ve dünya cemiyetçiliği hem karşı aldı. Talibanların Kurban Bayramı münasibetli 3 günle atışıkları besetmek boyunca alan kararını özünün kollayanlığını bildirip Prezident Gani Kurban namazının izinini eden çıkışında şöyle dedi. Talibanlar tarafından ilan edilen 3 günlük ateşkesi karşı alıyordu. Üstüne hücum edilmese o daçmazlığı men Afgan güçlerine buyruk verdim. Korunuş halatında durmağı güç idaralarına tavşırdım deyip Prezident Gani aytti. Afgan ara gepleşiklerine başlamak barada teyarlık için taraflar yesirleri azad ediyer. Talibanlar öz yanlarında saklayan 1000 kurrak Afgan harbilerini erkilge koyverdi. Afgan hükümet hem 4600'e kolay Taliban tutsaklarını türmeden boşottu. Yönü 400 tuvaregi Taliban bendilerini türmeden boşaltmağa özünün karar verip bilmeyecektiğini Prezident Gani aytti. Şonun için ol Loyacirge yani halk maslahatının çağırlayandığını bildirdi. 400 Taliban tutsaklarının türmeden boşaltılmağına halk vekilleri karar verip bilir. Kurban Bayramı'nın izi süre Loyacirge maslahatı geçiriliyor. Şonda bu 400 Taliban tutsaklarının türmeden boşadılıp boşadılmalığı belli olur deyip Prezident Gani nıgtadı. gazaplıkların kemelini nazaramazdan şu bayram gününde hem parahat yaşayıcılara ziyan yetti. Hırat vilayetinde bomba partlamağı neticesinde ençime rayet adamlar yaralandı. Kandahar vilayetinin Spinbüldek adlı yerinde Asude ilatın yaşayış cahillerini Pakistanlı harbiler oku tuttu. Afganistan'ın korunmak ministerlerinin yaradan beyannamasının belli buluşuna göre Pakistan'ın serhatçi güçlerinin zarbasında Afganistan'ın 15 rayeti helak buldu. 80'nin kurrak rayet adamlar yaralandı. Ölen ve yaralıların arasında çağaların bardı beyannamada bildiriliyor. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz vilayetinin yerli genişinin başlığı Deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin Azatlık Radyosu'na aitmana göre Kunduz şehrinde bir restorana 2 tane elgeren adı atılıptır. Şonda 11 tane asudu yaşayıcılar yaralanıptır. Yaralıların kabirinin sağlık yağdayları ağırdayıp Deputat gurun verdi.
Şugun 2 memedisti bir restoran yaşlanıyor. 11 adamın zahmi oluyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.